blaðsíða 14. Einu sinni þegar ég var í útlöndum og ætlaði að fara að sofa, skreið risastór könguló undan rúminu mínu.
Vá, segðu mér hvað gerðist.
Ég kallaði á mömmu og hún öskraði. Ég var með bók í höndunum og lét hana falla ofan á köngulóna.
Hvað varð hana?
Nú, hún drapst.
Ha, dó mamma þín?
Nei, köngulóin auðvitað.
Ég skil. Það er eindar alveg óþarfi að drepa köngulær. Betra er að veiða þær í glas og hjálpa þeim svo aftur út í náttúruna.